Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Сугыш кешее барган Афганстанда кайберәүләр туризмны үстерү турында уйлана. Вактамыр исемле башкорт оешмасы җитәкчесе читтән килеп эшләүчеләр турында кискен белдерүләр ясый. Мәскәүдәге Рамазан концертларында катнашкан татар артистлары Казанда хәтер көне чараларында катнашырга җыена. Пенза өлкәсенең Дәхтәрни авылында 1000 кеше сыешлы мәчет ачылды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш көннең төп хәбәрләрнең кыскачасы. Стокгольмда Нобель атнасы башланды. Грециядә узган парламент сайлауында социалистлар җиңде. Ижауда пенсионерлар урам җыены уздырды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бу атнада Швециядә Нобель бүләге ияләре игълан ителә. Бу бүләкне ел саен фән, мәдәният һәм иҗтимагый эшләрдә зур уңышларга ирешкән галимнар ала. Медицина өлкәсендә быелгы бүләккә АКШның 3 галиме лаек дип табылды. Сишәмбе көнне физика өлкәсендә, чәршәмбе химиядә, пәнҗешәмбе әдәбиятта җиңүчеләр игълан ителәчәк. Җомга көнне Нобель тынычлык бүләге иясе билгеле булачак. Икътисад өлкәсендә җиңүче киләсе дүшәмбе игълан ителәчәк. Пакистан полициясе хәбәр итүенчә, Исламабадтагы Берләшкән Милләтләр оешмасы бинасында булган интихар һөҗүмендә 3 кеше һәлак булды. Аларның берсе оешмада эшләгән гыйрак хезмәткәре. Шулай ук берничә кеше каты яраланды дип хәбәр ителә. Премьер-министр Юсуф Риза Гыйлани һөҗүмне кискен тәнкыйтьләп чыкты һәм аны тикшерергә кушты. Әлегә шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә беркем дә алмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грециядә якшәмбе көнне узган парламент сайлауында социалистлар күпчелек тавышын алды. Кадими кешеләр башлыгы Костас Караманлис премьер-министр вазифасыннан китәргә тиеш булачак. Аның урынына сайлауда күпчелекне яулаган социалистлар фиркасы башлыгы Георгис Папандрео килә. Папандреоның бабасы һәм әтисе икесе дә Греция премьерлары булды. Папандрео үзенең сайлау алды чаралары вакытында бүлгенлеккә төшкән икътисадка 4 миллиард доллардан артык акча вәгъдән иткән иде. Хәзерге премьер-министр Караманлис исә дәүләт хезмәткәрләренә эш хакларын һәм пенсияләрне арттырырга акча юк диде. Караманлис җиңелүен таныды һәм партия җитәкчелегеннән китүен белдерде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад БМОның атом идарәсе белән хезмәттәшлек сәбәпле илнең атом программасы тирәсендә билгесезлек калмады дип белдерде. БМО вәкилләре 25 октябрьдә Иранның яңа билгеле булган уран байыту корылмасын барып күрәчәк. Бу хакта идарә башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадей хәбәр итте. Шулай ук Әл-Барадей Тәһран белән Көнбатыш арасында аңлашу ишарәләренә хуплау белдерде. Бүген ул Тәһранда Иранның атом эшләре башлыгы Али Акбар Салихи белән очрашты. Көнбатыш Иранны яшерен төстә атом коралын җитештерүдә гаепли. Иран моны кире кага. Таҗикстан башкаласы дүшәмбедә Үзәк Азиядәге иң зур мәчет төзелеше башланды. Президент Имамали Рахмон мәчет дошманлык һәм экстремизм тарату урыны түгел, ә кешеләрне берләштерү урыны булачак дип белдерде. Төзелешкә акчаны Катар дәүләте биргән. Бер юлы мәчеттә 150 меңләп кеше намаз кыла алачак. Гыйбадәтханә 2014 елга төзелеп бетәр дип көтелә. Моңа шу Үзәк Азиянең иң зур мәчете Ашхабадтагы Төркмән башы мәчете иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Удмуртия башкаласы Ижауда яшәүче пенсионерлар 1 октябрьдән шәһәр транспортында бушлай йөрүнең бетерелүенә каршылык белдереп, бүген урам җыенын оештырды. 2 меңләп кеше шәһәрнең үзәк урамын 2 сәгатькә япты. Пикетчылар шәһәр хакимияте вәкилләре белән очрашуны таләп итте, әмма алар янына беркем дә чыкмады. Шундый ук җыенны 24 октябрьдә оештыру планлаштырыла. Ингушетия президенты Юнус Бакиевкуров министрларны социаль-икътисади өлкәдә нәтиҗәсез эшләүдә гаепләп, хөкүмәтне тарату турында карар кабул итте. Hükümet başlığı vazifasına vaqtlıca İminlik Şurası sekreteri Aleksey Vorobyov belgilendi. Ministerler yeni hükümet belgilengenşe öz orınlarında qala. İctimai Milli Siyaset Üzəgi başlığı Timur Mozayev Yevkurovnun bu qərarın respublikada neft birləşmələrinin xüsusilaşdırılğa bəylə deyib sanır. Bu günlərdə genə prezident respublikanın neft birləşmələrinin xüsusilaşdırılğa yol qoymayacağını bildirdi. Həm Millik ministerliğinə dövlət mülkünü şitkə birməu kürsətməsin bir dedi Mozayev. Франция президенті Николай Саркози жетекшілігінде бір түркім ұшқуарлар сейшенбі күні Қазақстанға келді. Ұшырашулар уақытында нефт һәм газ, ершін технологиялары һәм соқлану өлкәләрінде хезмәттәшлік турында яңа келешулер қабыл ителешек. Шулай ақ Франция Қазақстанның өз ғаскерләре үшін Афғанстанға барғанда транзит орны болуын тілейді. Бұл хақта да келешу имзаланар деп фаразлана.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Россия президенті қоршындағы кіші құқықтары шурасы Наш Ешлер Харекетінің құқықшы һәм журналист Александр Подрабиновқа қоршы алып барған ішенлігін қонынсыз һәм әхләксіз деп бәйеледі. Элла Памфилова жетекшілігіндегі шура білдіруінде қораш білдірген үшін ізәрліклеу конституцияға қоршы дейілген. Шулай оқ Наш Харекетінің ішенлігін экстремизмға қоршы қонын қысаларында текшірге тәқдим етілген. Бірлескен Милләтләр Ұйышмасының яңағына шыққан хисабына қарағанда, иң яхшы шартларда Норвегия, Австралия һәм Исландия халыклары яши. Исемлекнең иң төбендә Нигерия, Афганстан һәм Сьерра-Леон дәүләтләре. БМО бу хисапны 2007 елгы үсеш, мәгариф торышы һәм гомер озынлыгына нигезләнеп әзерләгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Сугыш һәм кан кыюлар көчәйгән, Талибан күтәрелеп, халыкара көчләр ярдәмгә өстәмә дистәләр шәмин хәрби сораган Афганстанда илнең якты киләчәге турында хыялланучылар да бар. Каршылыкларга карамастан, Афганстан матур табигате, тарихи һәм бай мәдәнияте белән җирле һәм шитил туристларын үзенә җәлеп итә алыр иде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Афганистанның үзәгендә яшел аланнар белән капланган Бамьян үзәннеге табигать сөйүчеләрне үзенә тарта. Мин Британиядан киләм, исемем Нигел. Миңа 33 яш һәм минем бу Бамьянга беренче сәфәрем. Монда минем белән тагын 2 дусым килде. Берсе американ. Бергә бу үзәннекне күрергә килдек. Мин моннан элек дөньяның бик күп төрле җирендә булган идем, ләкин мондый матурлыкны әлегә күргәнем юк иде.
Мен зят дигә кешвар дидем, ләкин эракам чиз мен дар күле дөньяна дидем.
Ди Бамьянга килгән британ туристы. Нигел кебек сәяхәтчеләр бу җирнең тарихи байлыгына һәм археологик үзенчәлегенә тартыла. Әйтик, бер-берсе артлы тоташкан зәңгәр күлләр булган Банде Эмир Афганистанның иң матур паркларын үз ишенә ала. Ләкин илдәге тотырыксызлык һәм күч куллану, рәтле төзелешләр бу мау сәбәпле монда туризм үсе алмый. Әйдә бузарга кирәк, әлеге туристик үзәннек илнең үзәгендә урнашкан һәм имин дип санала. Бамья турында Ефәк юлы кунакханәсе хуҗасы Ясуи сөйли. Шитил кешеләре өчен Афганстанда иминлек бик яхшы түгел. Гәрчә бу тиш Афганстанның иң имин җире дип саналса да, монда турыдан-туры ускышлар әлегә юк. Монда Кабул ашагына килеп була. Юллар бик начар булганга, Кабулдан монда 8-9 сәгатьтә генә килеп була. 2007 елда монда Япония, Америка, Британиядан сәяхәтчеләр килгән иде, ләкин соңыннан вазгеп үзгәрде. Килүчеләр саны кимиде. England. But after that situation is very bad. Ди япон кешесе Ясуи. Ясуи Афганистанга 90-нчы елларда килә. Ул монда башта фото хәбәрче буларак эшләгән. Соңыннан монда калырга карар бирә һәм үзеннең япон сәяхәт ширкәтен ачып җибәрә. 2002 елда ул афган ире белән әлеге кунакханәне сала. Бүлмәләр кимендә $100 тора. Чит илдән килүчеләрнең саны сирәк булса да, ил эченнән килгән туристлар шактый күп. Аларның күпчелеген исә дипломатлар, Берләшкән Милләтләр оешмалары рәсмиләре һәм дәүләттән бәйсез ярдәм оешмаларының әгъзалары тәшкил итә. 1960 һәм 70-нче елларда Афганистанга этнограф һәм археолог кебек көнбатыштан килгән яш туристлар еш йөри булган. 3-4 ел барган сугыштан туризм зур зыян күрә, ләкин алга таба әле үмид бар сыман. Яңа Зеландия хөкүмәте тарафыннан төзелгән Бамьян экотуризм программасы, мәсәлән, бу ел башында эшли башлады. Программа нигезендә төбәкне таныту өчен брошюралар һәм веб-сайфалар әзерләнә. Шулай ук җирле турист әйдәманнары да әзерләнә. Күнегүләр хотел һәм ресторанларның сыйфатын арттыруга ярдәм итә. Программа нигезендә семинарлар дәвам итә. Бамьянда ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек иткән яңа турист бюросы эшли башлады. ЮНЕСКО сентябрь айында шулай ук төбәктә туризмны җәелдерү һәм тарихи әсәрләрне саклау турында махсус семинарды оештырды.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстанда укытучылар көндә урыс һәм башкорт тел әдәбият укытучыларына бүләкләр бирелде. Татар теле дәүләт теле булмау сәбәпле бүләкләнүчеләр арасында татар теле укытучылары юк иде. Республиканың кайбер район һәм шәһәрләрендә җирле үзидарәләргә сайлаулар узды. Актамыр исемле башкорт милли мәгарифен яклау үзәге рәисе Ирек Агишев Башкортстанга читтән килеп эшләүчеләр турында кискен белдерүләр ясый. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
5 октябрь Башкортстан президенты Муртаза Рахимов фән һәм техника өлкәсендә республика бүләкләрен тапшырды. Әлеге бүләк 10 кешегә тапшырылды. Фән һәм техника өлкәсендәге республика бүләгенең күләме 500 мең сум. Бүген укытучылар көне. Әлеге көннең аеннан тел һәм әдәбият укытучыларына бүләкләр тапшырылды. Республика хөкүмәте башы Раил Сарбаев кулыннан 50 укытучы бүләк алды. Тел һәм әдәбият укытучылары арасында татар теле укытучылары юк, чөнки бүләк фәкать дәүләт телләре, урыс һәм башкорт телләре укытучыларына гына бирелә. Укытучыларга мактау кагазлары белән 50 мең сум акча да тапшырылды. Үткән якшәмбе 4 октябрь республиканың кайбер район һәм шәһәрләрендә җирле үзидарәләргә сайлаулар узды. Сайлаулар барлыгы 31 районда узган. Болар турында республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Рамил Мәҗитов матбугат очрашуында белдерде.
Всего по республике было образовано 180 избирательных участков.
Рамил Мәҗитов сүзләренчә, барлыгы 180 сайлау урыны оештырылган. Сайлауларда сайлау хукугына ияләрнең 81%-тан артыгы катнашкан.
81,41% избирателей.
Сайлауларда барлыгы 134 депутат сайланган. Шуларның 118-е бердәм Русиядән, берсе коммунистлардан, калганнар үзләрен чыгаручылар. Сайланган 134 депутатның 102-се ират, 32-се хатын-кыз. Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары иммигрантлар проблемасы турында борчыла. Бу турыда Октамыр исемле Башкорт милли мәгарифен яклау үзәге рәисе Ирек Агишев белдерде.
Иммигранттар һуңгы вакытта белән республикала бик күбәеп китте. Улар агылгандан агыла дип әйтергә кирәк инде, ни өчен дигәндә белән республикала тотырыклык бетенде. Ләкин бу иммигранттарга бик күп ялаулар күп халык ягыннан инде. Иммигранттар законга буенып бармыйлар, уларның бөтенле икенче менталитеты, чөнки сапта бу мәсьәлә бик кырку тора иммигранттар мәсьәләсендә.
Ирек Агишев сүзләренчә, алар иң күп сәүдә канунларын бозучылар.
Законды бөтен сақтарда да улар ягынан бозылу хезелә инде. Менә бигрәк тә ошо рөхсәт ителмәгән урыннарда хату итү, ә бу бигрәк тә иммигранттар ягынан булнама бара бит инде, күп кенә базарларда шулай ук сауда нөктәләрендә инде. Һәм улар бөтенләй буенмайлар, һәм икесеннән инде тагы бөтен администрацияны тәйдергә кирәк инде, улар төге акча белән сатып алганнар, икенчеләркендә коррупция инде. Ана шул якта инде бигрәк тә нык борчый җәмәгатьлекте һәм бөтен махсус хезмәтләрдә инде шул бигрәк тә борчу булдыр инде. Шуңа курыта ошо халык инде уларга карата төге канәгатьсезлек белдерә.
Ирек Агишев җәмәгатьчелек аларның сәүдә канунларын бозуы турында тиешле урыннарга хәбәр итеп, kanun buzular birinci takır kabatlanan son vandillerini ilden sürüge girek.
Bunda savda eğit oturuğunda bunu etirge gerek. Çünkü bir mertebe etirge ola, tayırga ola, lakin olar bütün de bilmeyler. Bir mertebe tayanda bar şuluk işin kabatlayılar. Şuna göre administratif yapılık ol тәуде кисәту, унан хатта республиканан сығару, ана шундай наказание бар әтеге кәрәгенден. Ана шуларды уланырға кәрәк, уланмайса, ул мәсәләне бір оқсанда хәрет болмас деп ойлайын. Күн уақытта улар бигрәк тә бүтін базарларды ул кулларына алғандар белән өфелә, шулай күп кенә қалаларда, шундай ялуларды біз іштәбез инде.
Башкорт яшьләре оешмалары әлеге мәсәләдә хәтта күчтә кулланып карамакчы булган Ирек Агишев.
2007 елда декабрь айында ошо иммигранттар менен башкорт егеттәре сорашканнар госсер кергәндә. Ләкин иммигранттар алдан милиция башлаттылар һәм милиция килеп инде ошо иммигранттарга түгел, ә менә ошо башкорт егеттәренең барында кулга алдылар. Һәм күптәре утырып саттылар ошо изоляторда.
Бу Октамбур оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Благовар районында 4 кеше тикшерү изоляторына качкан иде. Алар төнен азык бирә торган тәрәзә аша ишекне ачып, кизе торган милиция старшинасын тукмап, бәйләп ташлап, тикшерү изоляторына качкан иде. 4 кешенең 3-се тиз арада кулга алынып, берсен эзләп бара иде. Ниһаят, аның да кулга алынуын хәбәр иттеләр. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Рамазан концертлары үтте. Әлеге бәйрәмдә Азатлык хәбәрчесе дә булып, концертта катнашкан кайбер артистлардан якынлашып килүче хәтер көне, Казан Кирмәненең Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы көне турында фикерләрен сорашты. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Инде 20 еллар булыр, заманында Ринат Ибраһимов башлап җибәргән дини бәйрәмнәргә багышланган концертлар Мәскәүдә әле дә дәвам итә. Үзгәртеп кыру заманнарында ул концертларга халык зур стадионнарны тутырып килсә, хәзер инде андый активлык күренмей. Шулай да быел Мәскәүдә Рамазан концертларын 2 көн рәттән 2 төрле оештыручылар уздырды. Шуның берсендә 2 октябрьдә узганында Рауил хәзрәт Гайнетдин дә катнашты. Космос концерт залына килгән тамашачыларны бәйрәм белән котлаганнан соң ул әлегенә Татарстаннан кайтуын, анда Алтын Минбер мөселманнар киносы тантанасында катнашуын, шулай ук туган авылы Шәледә мәдрәсә ачып кайтуы турында да сөйләп, шатлыгы белән уртаклашты. Ул көнне космос концерт залы сәхнәсен мәскәүләр белән бер рәттән Татарстан җырчылары да чыгыш ясады. Халык Асыл Яр, Раяз Фасихов, Рөстәм Асаев кебек популяр артистларны алкышларга күмеп каршы алды. Концертны Рух продюсер үзәге оештырган иде. Без кайбер артистларга тиздән татар халкы хәтер көнен уздырырга җыена, безнең олы яшьтәге зыялыларыбыз яшьләр хәтер көненә килми дип борчыла, быел сез хәтер көненә барырга ниятлисезме дигән сорауларны бирдек. Бу сорауга концерт программасын алып баручы Илдар Кыямов җавап бирә.
Менә бу бик шундый безне борчый торган тема. Күптән түгел Рамазан аенда алды шу мәҗлесе үткәрде интернет.ру электрон газетасы. Анда Туфан абый Миңгелин дә бар иде. Менә ул әйтте, хәтер көненә барабыз, яшьләр шунда күренми диде. Менә шушы фикернең дөреслеген тикшерер өчен генә булса да, мин хәтер көненә барачакмын, Аллаһа бирсә. Мин анда катнашачакмын. Ул шуннан да ниндидер бер бүленү дә, аерылу да, кемгәдер агрессия дә түгел, ул үзеңнең тарихын каршына килеп, сәҗдә кылган шикелле бер уйлану, бер нәрсәнедер туплану. Бер фикер курып алу, намаз укыганда да кеше шулай эшләй бит. Һәм менә минем ниятимчә, бу бәйрәмгә яшьләрне күбрәк тартырга кирәк. Бу безнең тарихыбыз. Менә мин Сөембикә турында бер китап укып чыктым. Шунда мин Сөембикә темасында борчый башлады. Менә бу бөтен бер халыкның фаҗигасы, Сөембикәнең хәтта кабере дә билгесез. Менә нинди ул нәрсе дип әйтәгендә, бәхет кеше дип әйтсәң дә килешә торгандыр, чөнки үзенең милләтеннән аерылган, баласыннан аерылган, никадәр зулымнарга дучар булган кеше, без аңа әлеге көнгә кадәр һәйкәл куя алганыбыз юк. Менә бик күп рәссамнарның проектлары бар. Менә шулар арасында бик күпләре миңа ошады, үзенең менә шу фаҗигасы белән, трагедияне тирән чагылдыра алуы белән. Әгәр дә без шушы хәтер көннәрендә бер фикер чыгарып, Сөембикәбезгә шушы легендар Ногай кызына һәйкәл куя алсак, бу безнең тарихыбыз алдында зур бурычыбызны үтәүебез булыр иде.
Илдар Қиямовның сүзләренә кушылган җирше Асылъяр бу шарага махсус чакыру кирәктер дип аңлаганын әйтте. Әгәр чакырсалар барам диде ул. Ләкин инде андый җиргә чакыру белән түгел, күңел кушу белән киләләр дигәнгә Асылъяр булай дип җавап бирде.
Мин бу дата турында бик яхшы белсәм дә, үзебезнең татар халкының тарихын яратып бирәнде, мәктәп югарында хәзердә кызыксына. Мине бу шарага чакырычылар юк, чакырганнар юк. Чакырсалар миндә бик теләк барыр иде. Мәктәп концерт, нигә эшләргә барырга кирәк менә?
Юк, барырга ният дисеңме бу ел?
Алла бирсә, Алла бирсә барырга кирәк. Барырга кирәк, Алла бирсә, Илдар абый да барам дигәчтән.
Шулай итеп, дини бәйрәмнәрдә үзенең сәнгате белән катнашкан артистларыбыз хәтер көненә дә битараф булмаганлыкларын белдерделәр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Пенза өлкәсенең Кузнецкий районында урнашкан Дәхтәрни авылында 1000 кеше сыйышлы мәчет ачылды. Җирле эшмәкәр Мансур Мәҗитов төзеткән мәчет һәм Дәхтәрни якларындагы татарлар, аларның гореф-гадәтләре турында Чуарстандагы хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйли.
Кайбер галимнәр сүзләренә караганда, Пенза якларында, Чиктәш Мордовия, Саратов җирләрендә, Алтын Урданың үзәк җирләрендә яшәгән татарларның дәвамчылары яши. Казан якларында бу як татарларны мишәрләр дип атыйлар, әмма алар сергач мишәрләреннән аерылып та тора. Сөйләшләрендә чындап та элеккеге тарих чыры моңы ишетелә кебек. Киләбрәк сөйләшү, чыкылдау, йомшак интонация, горур кыяфәт, гомумән дә затлы нәсел дәвамчылары икәнлеге сизелеп тора. Заманында бу яклардан дистәләгән татар зыялысы чыккан. Бүген Башкортстан җирләрендә яшәгән Шабаталы морзалар үзләренең нәсел башлары белән шушы якларга барып тоташа. Пенза татарлары дигән атама шартлы рәвештә генә әйтелә, чөнки кайчандыр бер тирәдә укмашып яшәгән татарларны бүген Мордовия, Пенза, Саратов кебек төбәк чикләре бүлеп тора. Пенза өлкәсенең Ульян өлкәсе белән кисешкән урынында Кузнецкий районы урнашкан. Җирле татарлар аны Күзнәй дип атый. Менә бу районда бер-берсенә тоташ 4 татар авылы җәйлеп ята. Кеше Дәхтәрни, Олы Дәхтәрни, Кынады, Ялгаш авыллары. Атамаларының кайберләрен татарлар гына куллана. Мәсәлән, шул ук Дәхтәрни авылы рәсми документларда Малый Труев булып йөри. Дәхтәрнине кайбер тарихчылар Дегиткә бәйли. Авыл элек дегет кайнату белән дан тоткан диләр. Ә атамада тагы шул ук Алтын Урда чалымнары сизелә диючеләр дә хаклы кебек тоела. Дәхтәрнидә мәчет ачылышына берничә мең кеше җыелган иде. Рәсми кунаклар, район вәкилләре, Пенза хакимиятенең җаваплы кешеләреннән тыш Чувашстан, Мордовия, Сембер өлкәсе, Самар, Саратау өлкәләре мөфтиләре катнашты иман йортын ачу тантанасында. Һәрберсе бүләк белән килгән иде. Чувашстан мөфтие, шул ук вакытта Русия баш мөфтие Тәлгат Таҗетдиннең беренче урынбасары вазифасын башкаручы Әлбир хәзрәт Кырганов үзәк диния назарат исеменнән дә чыгыш ясады. Ә мин кеше сыйдырышлы яңа мәчет янында, авылның нәк уртасында, мәчет мәйданында инкыйлабка кадәр төзелгән тарихи мәчет басып тора. Анысында киләчәктә мәдрәсә булыр диләр. Ә яңасын 2002 елда җирле эшмәкәр Мансур Мәҗитов төзетергә алына һәм менә 7 елдан соң эшен башкарып чыга. Мансур әфәнде үзе дә 18-нче гасырда яшәгән Мөхәммәтҗан хәзрәт Сабитов нәсел дәвамчысы. Тантанага җыелган кунакларны авыл халкы мәчет мәйданына чатырлар, урам буена сузылган өстәлләр белән каршы алды. Шунда ук мәчет ачылу хөрмәтенә корбан чалынды. Гади курбан гына түгел, оештыручылар бар халыкны шаккаттырып, махсус кайтартылган дияне курбанга чалдылар. Хатын-кызлары чалынган курбаннан шунда ук зур казаннарда аш та әзерләде. Авыл халкы җыелган кунаклар белән бер рәттән дия итеннән авыз итте. Соңгы елларда бу якларда дия кайтартып курбан чалу еш күренешкә әйләнеп бара. Күрәсең, әлеге дә баягы алтын урда заманнарында дәүләт тоткан бабаларның карван-карван булып йөргән, мал тоткан, бәрәкәт индергән, дала кымнары белән чирәм җирләрен айкылган хәтер бүген оныкларында тарихи хәтер булып уянып килә. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
4-нче октябрьдә Алтын Мөнбер мусламан киносы фестивале үз эшен тәмамлады. Якшәмбе Казанның Пирамида күңел ачу үзәгендә фестивальгә нәтиҗә ясалды. Төп бүләкне урыс режиссеры Вера Глаголеваның «Одна война, бер сугыш» фильмы алды. Бәйге нәтиҗәләре белән Гөлнар Гилфанова таныштырыр.
Пирамида күңел ачу үзәгендә узачак бүләкләү тантанасына кадәр оештырылган матбугат очрашуында жюри журналистларның сорауларына җавап бирде. Жюри әгъзасы Бирәл Гүвән фикер алышу төнгә кадәр баруын, иң лаеклы тасмаларны гына сайлауларын җиткерде. Жюри рәисе Али Хәмрәев бик танылган фильмнарны аерым күрсәтергә кирәк диде. Аның фикеренчә, күп илләрдә популярлык казанган «Совокупность лжи» фильмы бик яхшы, тик аның бюджеты зур. Фестивальгә килгән башка тасмалар белән чагыштырлык түгел. Монда күп фильмнар бик аз бюджет, әмма зур осталык белән күңел биреп эшләнә. Шуңа күрә дөнья прокатына чыккан кино өчен махсус күрсәтү оештырырга кирәк ди Али Хәмрәев. Али әфәнде фикеренчә, Алтын Мөнбәрне мусламан фестивале дип атау әле дә бәхәсләр тудыра. Танылган кино тәнкыйтьчесе Сами Амар аны мусламан илләре фестивале дип атау тәкъдимен кертте. Али Хәмрәев татар киносына аерым тукталып китте. Миннән еш кына бу турыда фикерем белән кызыксындылар, диде ул. Шатландырганы шул, татар киносында герой актерлар юк. Сер түгел, төп рольгә эләгер өчен актерлар әллә ниләр эшли. Режиссерлар да эшләре уңышлы килеп чыксын өчен танылган актерларга мөрәҗәгать итә. Татар киносына бу күренеш хас түгел. Иң мөһиме тормышның төрле якларына тирән караш, гап-гади кешеләрнең яшәү рәвеше чагыла. Татар фильмнары күңелемә бик мөлаем тоелды, ди Али әфәнде. Мисырдан килгән билгеле журналист Сами Амар да «Бибинур» фильмын яхшы дип атады. Журналист Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиеваны «Гарәп кинолары» фестивалинә дә чакырасы килүен җиткерде. Бүләкләү тантанасы кичен 17 сәгатьтә Йолдызлы келәмнән узу белән башланды. Тамашачылар рус кино йолдызлары Лев Дуров, Валентин Гафт, Алла Сурикованы, чит илдән килгән Арманд Асанте, Кери Хираюки Тагавыны күрә алды. Барлыгы 13 бүләк тапшырылды. Төп бүләкләрдән кала «Исламский мир» журналы, «Тюрксой» ұйышмасының, кино белгечләре берлегенең, Татарстан Республикасы президенты Миңтимер Шәймиевнең махсус бүләкләре дә бар иде. Соңгысына, ягъни президентның гуманлык өчен бүләгенә, Польша режиссеры Биата Дзановичның «Воздушный змей» фильмы лайык булды. Татарстанлылар да бүләксез калмады. Ирод ролен иң яхшы башкаручылар исеменә «Бөркетләр» фильмында катнашкан актерлар Равил Шәрәфи, Әсәр Шакиров, Ринат Таҗетдин лайык булдылар. Төп бүләккә һәм иң яхшы фильм исеменә режиссер һәм актриса Вера Глаголеваның «Одна война» тасмасы лайык булды. Бүләкләү өчен сәхнәгә жюри рәисе Али Хәмрәев менде. Ул залга карап, «Миңа бер фестивальдә мондый басым ясаганнары булмады», диде. Зал бер мизгелгә тынып калды. Миңа фестивальнең беренче көнендә үк килеп, бер үк гадел хөкем итегез дип таләп иттеләр, диде ул елмаеп. Зал Али әфәнденең махсус интрига белән сөйләү рәвешен кабул итеп, җиңел сулап куйды. Төп призга лаек булган фильм режиссеры Вера Глаголева бик дулкынланган иде. Ул рәхмәт сүзләрен җиткереп, фестивальнең үзенә бик кадерле булуын әйтте. Глаголева Казан шәһәренә бүләк рәвешендә «Одна война» тасмасының бер нөсхәсен тапшырырга вәгъдә итте. Күпләр бу фильмның яхшы тасма икәнен таныды, тик нигә нәкъ менә аның мусламан фестивалендә җиңү яулавын аңлап бетермәде. Иң яхшы режиссер эше бүләген алган Панах Бархода Ризаи киләчәктә чыннан да мусламан киносын гына сайласыннар иде дигән теләк белдерде. Бу көнне Холливуд йолдызы Арман Асантының да юбилее иде. Мәдәният министры Зилә Вәлиева аны котлап бүләк тапшырды. Арман Асанты исә Татарстанда бик җылы кабул итүләрендә рәхмәт белдерде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.